Zināmais, nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēt sāk redzījumu zināmais, nezināmajā un ar jums turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Turpinot Ziemeļvalstu ciklā stāstīt par Zviedriju, šodien pievērsīsimies tematam, kas daudziem nāk prātā iztēlojoties ziemu tālajos ziemeļos – polārblāzmu. Tā ir ne tikai unikāla dabas parādība, tā ir arī svarīga ziemeļu tautu folkloras sastāvdaļa. Kādas teiksmas apvīja ziemeļblāzmu, to šodien uzzināsim raidījuma otrajā daļā. Taču līdz tam iepazīsimies ar ziemeļblāzmas pētniecību Zviedrijas ziemeļos un uzzināsim uz kādiem kosmosa izpētes jautājumiem atbildes meklē latviešu zinātnieki Zviedrijā. Zviedrijas ziemeļu pilsētā Kirūnā jau esam viesojušies raidījumā par dzelsrūdes raktuvēm, taču šī pilsēta pazīstama arī ar kosmosa izpēti. Nevelti Kirūnu dēvē par kosmosa pilsētu. Tajā kosmosa dzīves pēta gan ar radioteleskopiem, gan observatorijās, gan sūtot kosmosā dažādus satelītus un raķetes. S-rangas raķešu bāzē, kas ir lielākā raķešu bāze Eiropā. Tas viss lielā mērā pateicoties Kirūnas atrašanās vietai. Kāpēc? To devāmies noskaidrot uz Zviedrijas kosmosa fizikas institūtu Kirūnā pie izpētes un attīstības koordinātora Rika McGregor. Vai mēs varam sacīt, ka Kirūna ir kosmosa izpētes centrālā vieta Zviedrijā?
Jā, tā mēs parasti sakām. Zviedru kosmosa fizikas institūts ir dibināts 1957. Gadā. Sākotnēji tas bija Kirūnas ģeofizikas institūts, kas bija paredzēts ziemeļblāzmas pētniecībai, jo tieši virs mums atrodas polārblāzmas ovāls. Pārējās nozars attīstījās līdz ar S-rangas raķešu bāzi 60. Gadu vidū un Lūleo tehnisko universitāti, kas piedāvāja kosmosa inženierijas kursus. Tāpat šeit atrodas Eiropas līmeņa radaru sistēma, kas pēta jonosfēru. Šeit ir viņu vadības centrs, un arī viens no viņu radariem ir šeit, Kirūnā. Principā varētu teikt, ka šeit ir pilns spektrs – kosmosa izpēte, kosmosa industrija un arī izglītības puse. Mēs institūtā arī nodarbinām vairākas universitātes doktorantus.
PhD students employed by us.
So we can say that in Kirūnā.
Tad varam teikt, ka šeit, Kirūnā, institūta galvenie izpētes jautājumi ir saistīti ar augšējo atmosfēru un saules vēju.
Yes, weather conditions.
Yeah, I guess we've got three main research areas.
Jā, mums ir trīs izpētes virzieni. Galvenais ir kosmosa plazmas fizika, kas pēta plazmu ap Zemi un citiem objektiem Saules sistēmā. Tāpat arī kosmosa tehnoloģijas, jo mēs tās būvējam, gan tādas, kas veic mērījumus kosmosā, gan tādas, ko var izmantot uz Zemes, piemēram, ziemeļblāzmas pētniecībai. Principā mēs nosedzam visu, no stratosfēras līdz Saulei.
We basically cover everything from the stratosphere out to the sun.
If we start with the farthest point in the solar system, which
are... Sākam ar tālāko punktu Saules sistēmā. Kas ir tie objekti, kas jūs šobrīd interesē?
Saprotams, ka mēs sākām ar uz zemes bāzētiem instrumentiem. Mēs sākām strādāt 1957. Gada jūlijā, un Sputniku augšā uzsūtīja jau oktobrī. Tad mēs sapratām, ka varēsim sūtīt savus instrumentus kosmosā. 1968. Gadā mēs nosūtījām pirmo instrumentu orbītā, un kopš tā laika esam Saules sistēmā nosūtījuši daudzus objektus. Un jā, mums ir instrumenti uz Rosetas misijas, un mums ir liela atbildība ar instrumentiem, kurus nosūtīs misijā uz Jupiteru. Tā palaišana plānota 2022. Gadā, bet Jupiters jāsasniedz 2030. Gadā.
Ko jūs meklējat atmosfēras augšējā daļā un kas ir jūsu galvenās pētnieciskās intereses?
As well as being well placed under the auroral oval.
Iemesls, kāpēc mūsu galvenais ofis atrodas Kirūnā, nav tikai labais novietojums zem polārblāzmas ovāla, bet arī tas, ka mēs atrodamies zem polārā virpuļa, kas veidojas ziemā. Virpuls veidojas stratosfērā virs zemeslodes ziemeļiem, un tas spēlē ļoti lielu lomu ozona slāņu noardīšanās procesā. Virs Antarktīdas ir ļoti spēcīgs virpuls, jo to ieskauj jūra un ļoti zema temperatūra stratosfērā, un no tā veidojas polārie mākoņi, kas daudz ātrāk noārda ozona slāni. Līdzīgi notiek arī tuvajos ziemeļos, bet ģeoloģiskā reliefa dēļ virpulis saplok un nav tik spēcīgs, tāpēc process šeit nav tik izteikts. Šajā ziņā mēs sadarbojamies ar S-rangi kosmosa centru, mums ir kopīgi radari. Viņi nodrošina tehnisko pusi, mēs savukārt veicam pētniecību, sekojam līdz notikumiem ziemeļos un pēdējos 10 gadus arī Antarktīdā. Radaru pārvietojot, mēs redzam, kuri procesi ir saistīti ar konkrētu vietu un kur ir kopīgi visai Antarktīdai. Ar šo radaru palīdzību mēs varam pētīt procesus stratosfēras augstumos un citus procesus arī augstāk. Ir vēl viens fenomens, ko mēs pētām – polārās mezosfēras vasaras un ziemas atbalsis. Tās ir radaru atbalsis apmēram 80 līdz 85 km augstumā, kur veidojas tā dēvētie sudrabainie mākoņi. Šie mākoņi sastāv no ledus daļiņām, bet nav īsti skaidrs, ap ko tās formējas. Tās varētu būt dūma paliekas no vulkāna izvirdumiem, bet varētu būt arī meteoru atliekas.
The remainders of meteors that have come into the atmosphere, or it might be smoke particles. From, say, you know, volcanic eruptions and those sort of things.
Varbūt varat pastāstīt par ziemeļblāzmas pētniecību šeit.
Yeah, well, as I said earlier, we...
Kā jau iepriekš teicu, šo vietu dibināja kā Kirūnas ģeofizisko observatoriju 1957. gadā. Dibinot šeit observatoriju, zinātnieki varēja pētīt ziemeļblāzmu visu laiku, pateicoties labam klimatam, ja mēs salīdzinām ar citām vietām zem polāra blāzmas ovāla, piemēram, Sibīriju vai Grenlandi. Un šeit arī ir infrastruktūra, kas nodrošina vienkāršu pārvietošanos uz pārējo Eiropu. Laika gaitā mēs esam attīstījuši vairākus pētniecības instrumentus šeit uz Zemes. Pēdējā laikā polārblāzmas pētniecībā vairāk izmantojam radaru sistēmas, tādas kā ice-sketch radaru, arī satelīta mērījumus.
Kas ir tie jautājumi, uz kuriem meklējat atbildes pētot ziemeļblāzmu? Man šķiet, ka mēs jau visu zinām.
Well, it would be easy to believe that, but
Tam ir viegli noticēt, bet tie zinātnieki, kas strādā tieši ar ziemeļblāzmu, saka, ka katru reizi, kad viņi uzlabo savus optiskos instrumentus, viņi saprot, ka tur notiek daudz vairāk, nekā ir uzskatīts līdz šim. Piemēram, šobrīd mēs pētām ziemeļblāzmas struktūru. Mums ir iespēja veikt dažādus eksperimentus un pētīt procesu, izslēdzot dažādus parametrus, piemēram, šobrīd ar spēcīgiem radioviļņiem, kurus mēs sūtām jonosfērā. Mēs varam radīt mākslīgu ziemeļblāzmu, kur nevar redzēt ar cilvēku acis, bet var redzēt ar jūtīgām kamerām. Principā mēs varam ieslēgt un izslēgt mākslīgo ziemeļblāzmu. Līdz ar to ir iespējams pētīt konkrētus ziemeļblāzmas aspektus, jo tavā priekšā visa debesis nav piesārņota ar gaismu. Mūsu zinātnieki saka, ka ir vēl daudz, kas ko varam uzzināt par ziemeļblāzmu.
Kas ir institūta pēdējo gadu lielākie atklājumi?
A large part of our research and our largest research groups are those looking at solar system.
Mūsu izpētes grupas lielākā daļa pēta Saules sistēmu. Mums ir daudz izpētes instrumentu ap Zemi, bet, piemēram, šobrīd mums ir instruments arī Mars orbītā, un nesen noslēdzās misija Venēras orbītā. Pētām un salīdzinām procesu šīm trim planētām – Venēras, Zemes un Mars, kas Saules sistēmas sākumā ir bijušas diezgan līdzīgas, bet attīstījušās dažādos virzienos. Mums ir magnetizēta planēta Zeme ar tās atmosfēru. Venērai un Marsam pietrūkst magnētisma. Mars ir zaudējis lielāko daļu savas atmosfēras. Agrāk uz tā bijis daudz ūdens. Tagad tam ir palicis vien mazliet no abiem – ūdens un atmosfēras. Mūsu instrumenti palīdzēja pētīt, kā tie izzuduši. Savukārt Venērai aizvien ir spēcīga atmosfēra. Mēs pētām, kāpēc šīs līdzīgās planētas ir attīstījušās tik dažādi. Arī mūsu dalība amerikāņu Cassini misijā uz Saturnu galvenokārt ir vērsta uz Titānu pētniecību. Tas ir vienīgais mēnesis Saules sistēmā, kam ir bieza atmosfēra. Cassini nu jau ir veicis vairāk kā 120 lidojumus gar Titānu, un mums vissvarīgākais ir skatīties, vai Titāna atmosfēra ir līdzīga tai, kāda Zemē bija pirms 3,5 miljardiem gadu. Skatoties uz Titāna atmosfēru, mēs varam daudz ko uzzināt par to, kā ir attīstījusies mūsu planētas atmosfēra.
By looking at Titan's atmosphere, we can learn about the early Earth's atmosphere and how the Earth's atmosphere has developed as it has.
Talking about all your these research projects, mostly they are like part of your...
Vai jūsu projekti ir sadarbībā ar Eiropas kosmosa aģentūru, vai arī jūs strādājat neatkarīgi un pievienojaties NASA projektiem?
Yeah, I guess just looking at our finances,
Ja mēs skatāmies uz mūsu budžetu, pusi no tā nāk no Zviedrijas izglītības departamenta. Otra puse ir pētniecības granti no Zviedrijas pētniecības padomes vai Zviedrijas Nacionālās kosmosa padomes, kas finansē mūsu satelīta projektu. Daudz no šiem projektiem tiek īstenot caur Zviedrijas dalību Eiropas kosmosa aģentūrā. Zviedrija ir viena no apmēram 20 valstīm Eiropas kosmosa aģentūrā, bet mums ir arī citi projekti. Indiešu misijā ap mēnesi ir mūsu instruments, kurā mēs uzzinām daudz interesanti par šo pavadoni. Līdz šim mēs domājam, ka tas ir tikai akmens kosmosā. Esam sadarbojušies arī ar Ķīnu un Krieviju. Tā kā varētu teikt, mēs nosedzam visu spektru, no vietējām līdz starptautiskām izpētes misijām.
Cover the full span really from Swedish missions, bilateral missions to these large international missions often through the European Space Agency.
We had some discussions in Latvia a few years ago when we
Pirms dažiem gadiem mums bija plašas diskusijas sabiedrībā par pievienošanos Eiropas kosmosa aģentūrai. Toreiz daudz teica, ka Latvija nav gana bagāta, lai piedalītos, un mēs centāmies cilvēkus pārliecināt, ka investējot kosmosa izpētē, šī nauda atgriezīsies valsts ekonomikā. Vai Zviedrijā cilvēki tic tam, ka tas ir izdevīgi?
Jā, Zviedrija gūst diezgan labu peļņu. Mēs esam visai maza valsts un varētu teikt, ka mēs spēlējam augstākā līgā, nekā varbūt vajadzētu. Taču mums labi sokas kosmosa izpētē. Es domāju, ka pat mazās valsts iegūst no dalības Eiropas kosmosa aģentūrā. Šeit, Zviedrijā, mēs parasti sakām, ka katram pilsonim cena par dalību ir vienāda ar kino seansa biļetes cena. Ja domā šādā veidā, tad tas nešķiet tik dārgi un iegūmi var būt ļoti labi gan ekonomiski, gan arī zinātniski. Tiek izstrādāti jauni produkti, uzņēmumiem ir iespēja piedalīties to izstrādē, un vēlāk šos produktus vai iegūtās zināšanas var izmantot ne tikai kosmosā.
Zviedrija ir Ziemeļvalstu kosmosa izpētes centrs. Kāpēc tā? Vai tas ir saistīts ar spēcīgām tradīcijām vai valsts un izglītības iestāžu vēlmi izpētīt kosmosu?
Well, I guess as the largest Scandinavian country and
Daļai tas ir tāpēc, ka Zviedrija pēc iedzīvotāju skaita ir lielākā Skandināvijas valsts. Norvēģija, protams, ir ļoti spēcīga ziemeļblāzmas izpētes jomā, bet, kas attiecas uz satelītu misijām, Zviedrija acīm redzam labi strādājusi. Mēs jau 60. Gadu beigās ielikām savu kāju satelīta izpētes durvīs un strādājām pie satelīta, kuram bija jākļūst par pirmo Eiropas palaisto satelītu. Ir grūti tikt iekļautam kosmosa izpētes misijās, ja iepriekš neesi pierādījis, ka var izveidot satelītu, kas darbojas. Agri sākot darbību kosmosa izpētē, mēs esam pierādījuši uzticamību, esam nosūtījuši vairāk nekā 30 satelīta instrumentus dažādām vietām Saules sistēmā, un tas mums padara vienkāršāku iekļūšanu dažādās misijās. Un ne tikai mums, arī citām zviedru zinātnieku grupām, kas strādā kopā ar mums. Viņi var lekt uz mūsu astis, kā piemēram Luleå universitāte. Viņi redz iespējas, ko sniedz būšana šeit uz vietas, nevis tikai universitātes pilsētiņā. Kiruna ir vieta, kur būt ja grib darboties kosmosa izpētē un kosmosa instrumentu attīstīšanā.
Kiruna is the place to be for involvement in space research and space technology.
But talking about how good you can predict when the aurora will be or how strong it will be, I know that now
Kā ar iespēju paredzēt, kad būs redzama ziemeļblāzma? Zinu, ka ir mobilās lietotnes, kas rāda, kuros reģionos ir vislielākā iespēja to redzēt. Cik laicīgi jūs varat noteikt, ka šajā vietā un tādā laikā būs redzama ziemeļblāzma?
It's very difficult to predict the aurora and considering the amount of money that's been spent on
Tas ir ļoti sarežģīti, un ņemot vērā to naudas daudzumu, kas ir tērēts, lai attīstītu laika apstākļu prognozes, paredzēšana vēl joprojām nav precīza. Tas naudas daudzums, kas ieguldīts ziemeļblāzmas prognozēšanā, nav ne tū līdzīgs tam, kas ieguldīts laika apstākļu prognozēšanā. Bet, protams, ir iespēja pateikt, kad būs lielāka iespēja redzēt ziemeļblāzmu. Saules aktivitāte ir saistīta ar ziemeļblāzmu. Ja aktivitāte notiek vietā, kas pavērst pret zemi, tas palielina iespēju, ka būs redzama ziemeļblāzma. Ja aktivitāte ir redzama arī pēc tam, kad saule ir aprotējusi ap savu asi, tad tas dod apmēram 28 dienu brīdinājumu. Ja uz saules notiek vētras vai arī koronas masas izvirdums, tad tas dod 2 līdz 3 dienu brīdinājumu. Un satelīti, piemēram Soho, kas atrodas starp Sauli un Zemi, dod 2 līdz 3 stundu brīdinājumu. Šie ir tie pamatlaiki – 2 līdz 3 stundas, 2 līdz 3 dienas un 28 dienu brīdinājums. Parasti var noteikt ziemeļblāzmas platumu, bet ne to, cik tā būs spēcīga. Mēs varam pateikt, kad tā būs redzama, bet nezinām, vai to varēs redzēt Zviedrijā vai Sibīrijā.
There might be aurora at a particular latitude, but you don't know whether it'll be just over Sweden or over Siberia or
What's the best experience of auroral? Kāda ir jūsu spilgtākā pieredze vērojot ziemeļblāzmu?
One time I was on my way to whale watching or
Vienreiz es biju ceļā uz zobenvaļu vērošanu Norvēģijā. Mums bija jābrauc ar prāmi un bija ļoti spēcīga ziemeļblāzma tajā laikā, kad mums bija jāpaspēj uz prāmi. Es ļoti gribēju apstāties, nogulties uz zemes un vienkārši vērot ziemeļblāzmu. Tā bija pirmā tajā sezonā, bet es centos nenokavēt pēdējo prāmu uz vietu, kur nākamajā dienā mums bija plānots meklēt zobenvaļus. Tā bija unikāla dabas pieredzes kombinācija.
Nature experiences.
But Kiruna is quite...
Bet arī Kiruna ir laba vieta, kur vērot ziemeļblāzmu.
Jā, mana pieredze Norvēģijā bija laba, taču Norvēģija ir liels mīnus, slikti laika apstākļi. Tur bieži ir mākoņēnis. Kiruna turpretīm ir laba vieta, tad, kad Norvēģija ir apmācies, jo te mēs esam tādā kā lietu sēnā.
Rain shadow.
Tik tā par kosmosa izpētes Zviedrijas kosmosa fizikas institūtā un ziemeļblāzmu Kirūnā, kuru pavisam neplānoti un spītējot nelabvēlīgām laika prognozēm, izdevās ieraudzīt arī raidījumu komandē. Bildes ar Kirūnā redzēto ziemeļblāzmu un Zviedrijas kosmosa fizikas institūta varat aplūkot Latvijas radio mājaslapā un zināmais nezināmajā Facebook kontām, taču tagad sakām paldies par sarunu Rikam McGregoram. Turpinājumā uzzināsim, kādi kosmosa izpētes jautājumi nodarbina viņa kolēģi, latviešu zinātnieku Andri Vaivadu.
Zināmais nezināmajā.
Pirms brīža uzzinājām, kā notiek pētniecības Zviedrijas kosmosa fizikas institūtā un kādos pasaules līmeņa izpētes projektos piedalās zviedru pētnieki. Taču tagad aicinu ieklausīties sarunā ar Andri Vaivadu, latviešu zinātnieku, kurš savu ikdienu aizveda Zviedrijā strādājot šajā institūtā.
Es biju 2 gadus Vācijā kā postdoktors, bet kopš 92. gada var teikt visu laiku es esmu Zviedrijā. Tas nozīmē jau 24 gadi, 22, ja izņem ārā Vācijā. Es nodarbojos ar kosmosa fiziku. Kosmos kā tāds man sākumā nesaistīts, ne tādēļ aizbraucu uz Zviedriju. Es gribēju turpināt darīt kaut ko zinātnē. Un Latvijā paliekot bija diezgan švaks izredzes kaut ko darīt zinātnē, vismaz kā es to uztvēru tanī brīdī, un man bija iespēja strādāt savu doktora darbu ārpusē Zviedrijā. Doktora darbs bija par kosmosu, un tā kā es kļuvu speciālists kosmosa jomā, tad diezgan automātiski arī pēc tam tas darbs ir tālāk kosmosa jomā. Te es pārsvarā šobrīd strādāju ar datiem no pavadoņiem, kas ir starp Zemi un Mēnesi, apmēram tanī rajonā kosmosā. Un mēs pētam, kas tur notiek. Tur liekas, ka tukšs nekā nav, bet tur izrādās ir diezgan daudz visādi interesanti lietu, kas notiek.
Piemēram, kas tur notiek?
Piemēram, tas, ko mēs pētam, ir, ko dara plazma. Izrādās, ka tā visa telpa ir piepildīta ar plazmu, kas ir joni un elektroni. Ja mēs paņemam atomu vai molekulu un ja mēs atrojam nost vienu elektronu, tad paliek jons un elektrons. Un ja uz Zemes mums ir pārsvarā parasts gaiss, mēs neredzam neko lādēt, tad tur augšā viss ir lādēts. Tur ir joni un elektroni, kas skraida apkārt. Viņi ir maz, bet viņi to dara. Un tad mēs pētam, kas tieši ar viņiem notiek. Tiklīdz kādā lietā sāk dziļāk iedziļināties, tā kļūst ļoti interesanti. Un kosmosa joma kā tāda ir ļoti perspektīva tādā ziņā, kaut vai viena piemēra pēc, ja mēs paņemam visu kaut vai redzamo kosmosu, ja mēs paņemam to vielu, ko mēs zinām, ir daudz melnās matērijas, melnā enerģija, ja? Tās ir lietas melns, tas nozīmē, ka mēs nezinām, un tad ir arī tā zināmā daļa no kosmosa, kas ir apmēram tikai 5%. Un ja mēs paņemam tos 5%, tad lielākā daļa no tiem procentiem ir plazma. Un līdz ar to, piemēram, saprast plazmu, kas notiek plazmā, tajās lādētajos jonos un elektronos, kas skraida apkārt, tas ir diezgan svarīgi arī, ja mēs gribam saprast, kas notiek citās vietās kosmosā. Un līdz ar to sākot studēt kosmosu, te patās starp Mēnesi un Zemi, savā veidā tā motivācija un interese ir arī saistīta ar tādām kosmosa vietām, kur vispār ar pavadoņiem mēs nekad tā arī neaizbraucam.
Kāpēc Zviedrija tieši šajā jomā ir tāda liela valsts, varētu teikt? Tīpaši jums runājam par izpēti, kā jūs sakat, starp Zemi un Mēnesi šajā posmā un Saules sistēmā, to starp arī.
Zviedrija ir uz kosmiskiem kuģiem instrumentu uz ļoti daudziem. Ir pat, piemēram, nesen nolaidās kosmosa kuģis uz komētas. Ja? Viņš gan ietriecās komētā, pirms tam viņš lidoja apkārt Rosetta, lidoja apkārt komētai un pētīja. Tur arī bija Zviedriem instruments. Zviedriem ir instruments pie pavadoņiem, kas ir pie Saturna, tagad, piemēram, pie Marsa vai ne. Tas nav tā, ka ir tikai tūmā Zemē. Un man liekas, ka tas ir veidojies vēsturiski bišķiņ, jo Zviedrija, piemēram, ir diezgan tālu ziemeļos atrodās. Tie sākotnējie pētījumi bija vairāk tuvāk Zemē. Pētīja jonosfēru, šāva augšā raķetes, skatījās, kas notiek. Un pēc tam tehnoloģija attīstoties, tad Zviedriem 80. Gadu beigās bija pašiem savs pavadonis pirmais. Arī zinātniskai pētniecībai, lai saprastu, kas notiek kosmosā virs Zviedrijas, var teikt. Un tas bija, jo tur tieši atrodas ziemeļblāznes, nu tad vairāk gribēja saprast, kas tur notiek. Un pēc tam jau, kad pēc viņu tiem pirmajiem pavadoņiem, tad jau viņi sāka iekļauties starptautiskajos lielajos projektos. Un tagad, var teikt, visa lielākā zinātne, kas nāk Zviedrijai atpakaļ, tā ir no starptautiskiem lieliem projektiem, kur Zviedriem pašiem ir tikai maza daļa. Līdz ar to Zviedrija nav liela valsts tādā ziņā. Viņi piedalās ar savu mazo devumu kādā lielā starptautiskā projektā, nu, pavadoņos, ko sūta augšā.
Vai tas varētu būt piemērs arī atceroties diskusijas par Eiropas kosmosa aģentūru un Latvijas dalību Eiropas kosmosa aģentūrā? Varbūt arī Zviedrijā dzirdēja par šo tematu, kad mēs ilgi un dikti spriedām, vai Latvijai vajadzētu būt tur, un vai mums vajadzētu maksāt diezgan apjomīgo naudas summu.
Protams, un tiklīdz nauda parādās, tās visas ir ļoti jūtīgas tēmas un cilvēki ļoti ātri uzkarst. Bet priekš Zviedriem, nu es varu tikai teikt no Zviedrijas, piemēram, puses, jo Zviedrija ir Eiropas kosmiskajā aģentūrā, jā. Un priekš viņiem, man liekas, tas ir ļoti liels iegūms. Ideja ir diezgan vienkārša, kad zinātne paliek aizvien sarežģītāk tādā ziņā, kad lai veiktu nozīmīgus soļus uz priekšu attīstībā sapratnē par to, kas notiek apkārt, ir nepieciešama ļoti liela nauda. Pārsvarā no visiem lielajiem atklājumiem tagad prasa milzīgus līdzekļus, un tas nozīmē, ka neviena valsts viena pati to nevar panest. Un līdz ar to visi lielie projekti, tas nozīmē, tiek radīti kā valstu kopums. Vai no Eiropas Savienībā iekšā, tas ir Eiropas kosmiskā aģentūra, tas ir vairāku valstu kopums, bet tagad pat tāpatās notiek kosmiskās misijas, kur Eiropas kosmiskā aģentūra strādā kopā ar Amerikas kosmisko aģentūru, ar Japānas kosmisko aģentūru, ar Krievijas, jo vienkārši tā nauda, kas ir nepieciešama, ir liela. Un līdz ar to milzīga nozīme, jo nozīmē tādā veidā var piedalīties visos pasaules līmeņi, kas atklājumi, kas notiek kosmosa jomā un tā tālāk, Zviedri tur būs klāt.
Pievēršoties Zviedrijai kā vietai, no kuras pētīt debesis un arī to, ko jūs pētāt, nedaudz runāt par pašu ziemeļblāzmu, jo tu minēji, ka tu esi ik pa laikam arī viesojies Svalbārdā, kas ir krietni uz ziemeļiem no Zviedrijas, bet arī no, uz dienvidiem no paša ziemeļpola, vai arī tur tad arī citādāk ir tā ziemeļblāzmas vērošana, arī pati ziemeļblāzma varbūt ir citādāk.
Svalbārda ir labs piemērs, jā, jo Svalbārdā, lai redzētu ziemeļblāzmu, parasti ir jāskatās uz dienvidiem. Diemžēl tajā ciematā, kur skatoties uz dienvidiem, parasti ir kalns priekšā, tas nozīmē, ka bieži neredz ziemeļblāzmu, bet ja tā ziemeļblāzma ir virs galvām jau tuvāk, nu tad viņi var redzēt. Bet Svalbārda ir ļoti tālu uz ziemeļam, līdz ar to ir diezgan grūti redzēt ziemeļblāzmu.
Ziemeļblāzma, protams, ir skaista, un ik viens cilvēks, vienalga, vai viņš darbojas kosmosa nozarē, vai vienkārši viņam patīk vērot debesis, to ļoti novērtēs, bet kāpēc Zviedri vēl joprojām pēta ziemeļblāzmu? Jo nu, ir laikmets šobrīd kosmosa pētniecībā, kad mēs plānojam doties uz Marsu un ko tik vēl, ja, bet vēl joprojām mūsu saista ziemeļblāzma, vai tiešām ir vēl daudz neatbildētu jautājumu par šo parādību?
Jā, jo pārsvarā jau nepēta jau ziemeļblāzmu kā tādu. Piemēram, kosmosa pētniecība, kas notiek mūsdienās jau arī, tas jau nav tik daudz, lai saprastu, kāpēc ziemeļblāzma ir Kirunā, vai kāpēc viņa ir mazāk redzama, piemēram, Upsalā vai Kirunā. Vairāk mēģina saprast, kas ir tie fizikālie procesi, kas notiek. Un tie fizikālie procesi, kas, piemēram, rada to ziemeļblāzmu, viņi būs līdzīgi arī, var būt līdzīgi arī uz Mars. Uz Mars arī pavadoņi ir redzējuši ziemeļblāzmu. Bet uz Mars, ja mēs aizsūtam pavadoni, tad viņš varēs atsūtīt daudz mazāk datus. Uz tā pavadoņa mēs varēsim uzlikt daudz švakākus instrumentus. Līdz ar to mēs varēsim kaut kādu informāciju saņemt, bet ja mēs gribam ļoti padziļināt, saprast to fiziku, tad mēs daudz labāk varam izdarīt to tuvāk Zemē. Un līdz ar to tad sanāk tā kā līdzsvars, jā, kad ja mēs sūtam pavadoņus ļoti tālu projām, mēs uzliekam mazāk instrumentus, varbūt ne tik labi mērījumi, bet tie, kas ir tuvāk Zemē, tad mēs iegūstam ļoti labus mērījumus. Jā. Un tad mēģinam saprast to fiziku, balstoties uz to saprat no pie Zemes, tad mēs mēģinam saprast, kas notiek uz Marsa, kas notiek uz citām planētām. Ziemeļblāzma ir redzēta uz visām planētām, kur ir magnētiskie lauki. Ziemeļblāzma savā ziņā ir, kā lai saka, televizors, kāda ir saules apstākļi. Jo ziemeļblāzmu rada milzīgi elektronu kūļi, kas nāk no kosmosa, no ārpus tiem 100 kilometriem. Tie tiek radīti daudz tūkstošu kilometru augstumā. Un tie kūļi tiek radīti tādēļ, kad tajā kosmiskajā vidē tiek radītas milzīgas strāvas. Un tās strāvas rada saules vēju. Un saules vējš pūš virsū, saules vējš tā ir plazma, kas nāk no saules ar milzīgu ātrumu, tur varbūt 400 km sekundē, un viņa pūš visu laiku virsū uz zemes magnētiskā lauka. Un tā rezultātā tur rodās milzīgās strāvas. Un tās strāvas, kad viņas nāk lejā uz zemi, tad viņas rada milzīgas elektronu kūļas, kas pēc tam veido ziemeļblāzmu. Līdz ar to tā pati gaisma, tas ir tikai pašas beigas visai garajai ķēdei no tiem procesiem, kas notiek apkārt Zemē kosmosā. Un apkārt Zemē kosmosā mums, protams, lido pavadoņi. Un ja ir saules vējš, ja mums, piemēram, ir kaut kādi saules izvirdumi vai vēl kaut kas, tad var radīties tā, ka tās strāvas, kas notiek, kas tiek ģenerētas apkārt kosmosā, ka viņas, piemēram, sakarsē šo plazmu līdz milzīgām enerģijām. Un var radīt daļiņas, kurām ir tik liels enerģijas, ka viņas, piemēram, var ietekmēt elektronikas darbību pavadoņos. Kaut kādā veidā. Citreiz pat var pilnībā sabojāt pavadoni, trāpot nepareizā vietā.
Mm-hmm. Ir bijuši šādi piemēri? Vai...
Jā, ļoti daudz. Tas ir arī viens no, piemēram, kas attiecās uz Zviedriju vēsturiski, arī viens no iemesliem, kad nu, militāristiem, piemēram, jākomunicē ir, un kad ziemeļblāznes ir, tā komunikācija ir apgrūtināta. Ko lai dar? Jā, pēc ziemeļblāznes. Tieši tādā veidā, kad notiek ziemeļblāznes, tad, piemēram, ir daudz procesu, kas notiek jonosfērā un tā tālāk. Piemēram, kaut vai tas pats GPS. Tā GPS darbība arī var tikt apgrūtināta laikos, kad, piemēram, ir šī saules laika apstākļi ir nelabvēlīgi. Un atkal tas tiešā veidā nav saistīts ar pašu ziemeļblāznes gaismu, bet tie procesi, kas notiek augšā kosmosā, tie tiešā veidā ietekmē, jā. Mm-hmm. Saules apstākļi ietekmē, tad... Nu, kā piemēram, mūsu GPS strādās augstākos platumgrādos, Zviedrijas ziemeļos.
Kas ir tavi un tavu kolēģu jautājumi, kas vēl joprojām šobrīd šķiet neskaidri par pašu ziemeļblāzmu? Labi, viens ir tas, ko mēs redzam uz zemes, kā tu saki, tas gala produkts, bet kas ir tās lietas, kas vēl joprojām jums ir neskaidrs un kas urda un kāpēc tā pētniecība nemitīgi iet uz priekšu?
Kā piemēram, es varu teikt vienu, nu, mēs paši nepētam gaismu. Mēs pētam tieši visas tās strāvas un visas tie procesi, kas notiek ārā kosmosā. Un es varētu pateikt kaut vai vienu piemēru. Ja aizbrauktu ar termometru un pamērītu temperatūru, ja, tad izrādītos, ka tur dažās vietās tajā plazmai temperatūra ir 100 miljonu grādu. Tas ir diezgan daudz. Saules virsme ir 6000 grādu apmēram. Un saule ir tāds interesants, ka, nu, ja mēs vāram ūdeni katliņā, ja, tad ir 100 grādi, un tvaiks, kas nāk ārā no katliņa, arī ir 100 grādi. Saule ir mazliet interesanta. Viņa ir 6000 grādu katliņš, kas vārās, bet ja mēs mēram temperatūru saules vējā pie saules virsmas, tad tas tvaiks, kas nāk, tas saules vējš plazma, kas nāk no saules, ir miljonu grādu karsts. Kāpēc tas tā notiek, nav saprotams. Tas ir viens no atvērtiem jautājumiem, piemēram, kosmosā. Tagad, kad šī miljonu grādu karstais saules vējš tojās Zemē, viņš lēnām atziest, pie Zemes viņš ir ap 10 000 grādi, bet ja mēs ieejam iekšā Zemes tajā magnetosfērā un ieliekam termometru, dažās vietās viņš ir 100 miljonu grādu. Un tas, piemēram, zinātniekiem īsti nav saprotams, kas ir tie galvenie procesi, kādā veidā mēs varam uzsildīt līdz 100 miljoniem grādu. Mums ir pavadoņi, kas lido, viņi mēra, cik liela ir temperatūra, kādi tur ir magnetiskie lauki, elektriskie lauki, mēģinot saprast tos procesus, kas noved pie tā, ka, piemēram, plazma tiek sakarsē.
Atgriežoties pie Zviedrijas un astronomijas, tagad atkāpjoties no ziemeļblāzmas nedaudz plašāk, kā jūs redzat Zviedrijas nākotnē astronomijas un kosmosa izpētes tālākā darbībā? Vai tā joprojām būs valsts, kurā īpašu uzsveru mēs liekam tieši uz šiem pētniecības tematiem, ko tu minēji iepriekš, tātad saules sistēma, plazma, ziemeļblāzma, tostarp arī, protams, dažādi tehniskie risinājumi satelītu izstrāde vai vēl kaut kas cits klāt? Kāds būtu tavs
vērtējums? Zviedriem ir daudz cits lietas. Piemēram, astronomijā tur tāpat tā Zviedriem ir saules teleskops, Zviedri piedalās arī lielajos teleskopos, piedalās arī astronomijas misijās, kurus pavadoņiem liek teleskopus, piemēram, skatās zvaigznes, kas ir kaut kas cits, kaut skatās pa gabalu projām, kur notiek. Bet jebkurā gadījumā visi šie projekti ir arī ļoti ilglaicīgi. Kaut vai piemēram tagad, nu, piemēram, es esmu te institūta atbildīgs par vienu daļu no instrumenta, kas tik slikts uz pavadoņa, kuru sūtīs augšā 2018. gadā, kur paies vēl 5-6 gadi, kamēr viņš aizlidos uz to vietu, kur mērīt. Nu, šī gadījumā mums būs pavadonis, kas lidos tuvāk saulē, lai saprastu saules vēju. Un pēc tam vēl 4-5 gadi, kamēr mēra, ja, tas viss projekts no sākuma līdz beigām parasti ir 20-30 gadi. Un tas nozīmē, ka kosmosa jomā mēs jau tagad zinām, ko mēs darīsim 2020. 2030. Gadā.
Nu jā, tās tādas ilgtermiņa attiecības ar astronomiju.
Tieši tā.
Vai tas varētu arī daudz ko pateikt par Zviedriju kā par valsti un sabiedrību kopumā, jo tīpaši, kad runājam par tādām valstīm kā Latvija, ilgtermiņa attiecības arī zinātnē nav tā stiprā puse mums. Vai šajā gadījumā tas ir labs apliecinājums, ka Zviedrija turpretim ir un ka viņi ir gatavi uzņemties dažādas ilgtermiņa dārgas saistības, lai pēc laika iegūtu kādus būtu rezultātus?
Nu jā, bet tas jau viss arī kā vienmēr, protams, beigās atdurās pret naudu. Piemēram, Zviedrijai ir tā politika, viņiem ir, piemēram, tā attieksme, ka tik liela daļa no sava budžeta ir jādod zinātnē, izglītībai. Tad līdz ar to balstoties un zinot to, ka šī attiecība nemainīsies laikā, var arī plānot šādas ilgtermiņa projekts. Un ja tā nedrošība, ja kāds uz nākotni nav tik zināms, jā, nu tad attiecīgi arī, protams, ir ļoti grūti iesaistīties kaut kādās stabilās attiecībās. Nu, kaut vai tā pati Eiropas kosmiskā aģentūra. Jo, protams, tas uzreiz maksā kaut ko. Un ja mēs uzzinām, ka mēs dabūsim atpakaļ kaut ko tikai varbūt pēc gada, diviem, bet varbūt arī tikai pēc 10-20, nu, tad ir ļoti grūti, kā to motivēt. Nu, kamēr cilvēks ir pārņemts ar sevi, tikmēr tik daudz neinteresē, kas notiek apkārt. Ja, piemēram, ir grūti kaut vai nopelnīt naudu savam ēdienam, savai mājai, vēl kaut ko, kur nu vēl domāt par kaut ko, kas notiek apkārt.
Ar Zviedrijas kosmosa fizikas institūta asociēto profesoru Andri Vaivadu sarunājās Paula Gulbinska, taču turpinājumā aicina iepazīt ziemeļblāzmu ziemeļu tautu teiksmās un nostāstos.
Zināmais, nezināmajā.
Ziemeļblāzma ir ne tikai fizikas un astronomijas parādība, tā ir arī daļa no daudzu tautu kultūru vēsturiskā mantojuma. Šī neparastā parādība radījusi arī nevienu mītu un teiksmu, un kāds gan brīnums ilgus gadsimtus cilvēci nezināja polārblāzmas veidošanās iemeslus, taču dabas parādība būdama neprognozējama un neparasta saistījusi cilvēku uzmanību visos laikos. Viens no cilvēkiem, kas iepazina ziemeļblāzmu ar daudzām teiksmām, par to ir komponists Ēriks Ešenvalds, kurš ekspedīcijās uz Skandināviju, Islandi, Grenlandu un Aļas kur meklējas atbildes uz jautājumu, ko šīm tautām nozīmē ziemeļblāzma. Tā rezultātā arī tapusi multimediālā simfonija Ziemeļu gaismu, un Ēriks Ešenvalds arī šodien to mums studijā. Labdien!
Labdien!
Kas ir pamudinājis doties tādās, es teiktu, vairākās ekspedīcijās uz tik ļoti atšķirīgām un vienlaikus vienojošām teritorijām – Grenlanda, Islanda, Aļaska, šeit pat Skandināvijā?
Es laikam biju tāds diezgan kā tāds mākslinieks ar tādu lielu bijību pret šo dabas parādību, un kad es to ieraudzīju, es sapratu, ka par to, kā mērogos vislielāko zemes atmosfēras optikas fenomenu, tad par to jāstāsts ar vislielākiem līdzekļiem – simfoniju, kori, nu, orķestri, nu, tā pamatīgi izstāstīt, bet es negribēju vienkārši savus tādas personiskās emocijas ielikt nošu klāstā, es gribēju kaut ko vairāk, un tad, kad es lasīju grāmatas par ziemeļblāzmu, es ieraudzīju, ka katra nodaļa iesākas ar ziemeļblāzmu vēsturē, cik daudz nezināmā, un tomēr zināmā, kā tajās senās tautas ir mēģinājuši ziemeļblāzmu iztulkot, ar baisīgiem stāstiem, ar daļiem stāstiem, ar skaistām un priecīgām tautas dziesmām, un lūk, tad es devos ekspedīcijās uzmeklēt šos stāstniekus Islandē, Grenlandē, Skandināvijā, Aļaskā, un viņas nofilmē tos viņas stāsts, un tad šo kultūrvēsturisko mantojumu, kas ir unikāls, kas ir tikai viņiem piederošs, jo tuvāk ekvatoram, jo šo stāstu nav, jo gluži vienkārši blāzmas tur nav. Un tā es šo kultūrvēsturisko informāciju ieliku mākslas darbā.
Sanāca braukt meklēt gan stāstus par ziemeļblāzmu, gan, protams, arī pašam vērot ziemeļblāzmu.
Nu jā, bez tās neiztikt.
Vai atšķīrās tas, kā tā ziemeļblāzma izskatījās Aļaskā, Skandināvijā?
Jā, zini, tur laikam kaut kas noslēpumains ir, jo tomēr visskaistākā ziemeļblāzma un tas krāsu spektrs atklājās Norvēģijas ziemeļos. Un Aļaskā viņa bija tāda interesanta, bet tāda savrupa. Īslandē un Grenlandē viņa bija mazāk krāsaini, kaut gan mēs viņu redzējām. Bet nu, es esmu bijis jau 5 reizes jau Trumsē, Norvēģijas ziemeļos, kur tas viss aizsākās. Starp citu, es pirms 2 nedēļām aizvedu savu ģimeni. Un tas cikls par mans ceļojums 4 gadu laulību ar ziemeļblāzmu, kā es to saku, tas ir noslēdzies. Un tas noslēdzās ļoti skaisti, kad man ģimene ieraudzīja.
Viņi pirmoreiz redzēja?
Jā, un mēs stāvējām tieši tajā pašā pļavā fjordmalā, kur pirms 5 gadiem es ieraudzīju pats savām acīm ziemeļblāzmu. Un nu es aizvedu savu ģimeni, un ziemeļblāzma atkal ar mums sasveicinājās.
Tā bija tad, ka viss debesis jums zaļš vai kāds?
Nu, gluži tas maksimums nebija, bet bija, jau varēja ar savu acu saskatīt tās krāsas, o, likās tur kaut kas zaļš, kaut kas sarkans. Nu, protams, ka tu nofotografē, tad tu redzi to krāsu spektru vairāk, bet ar savu acu ieraudzīt ir tā savādāk. Un pēdējā naktas, kad es, nu, kad ģimene man bija nogurus, jo nākamajā dienā bija agrais reiss māju ceļam, es viens pats devos. Nu, un tad bija tā, nu, kad bija pilna debesis, un tad bija tās noslēdzošās 15 minūtes, kad visur, kur tu redzēji tos individuālos aizskars, saprati, viņi kā aizskar tur varās un skrien pa tām debesīm visās pusēs, un viņi, un tās visas tās skrejlīknes un arkas, un viņas visas trīsē, viņas vibrēja, un tur bija sarkans un zaļš un dzeltens un balts, un varbūt kaut kādā brīdī kaut kas zilgans bija. Un uz 15 minūtēm visa debes tev trīsē, un tad zināji, tā ir tā lielā izlāde. Un saprot, nu, tad, kad tas norimstās, tad tu saproti, nu, tad gan ir vērts jau doties čuču muižā, jo diez vai, nu, viņa atkal uzlādēsies.
Vairāk jau par to, kas ir redzēts ar visām šīm krāsām un to sajūtu, ka tie aizskars tiek vērti, laikam arī gaidīt.
Tu zini, savā ziņā bišķi jācīnās ir tāda, lai tu piefiksētu, lai tu nekļūst atkarīgs, jo gribās vēl, un tas, ko pirms 15 minūtēm tu redzēji, tas bija skaisti, nu, bet varbūt vēl būs kaut kas vēl vairāk, un tu gaidi, tad atkarība vispār var ieslīgt, tad atkarība arī.
Vai tā pati pirmā ziemeļblāzma pirms tiem 5 gadiem, ja, bija tikpat spēcīga, vai toreiz bija jāpietiek ar mazumiņu, nu, lai sajūsminātos?
Nē, tas ir bijis tas pats lielākais, ko es esmu redzējis, nu, tad bija tā no horizonta līdz horizontam, un nekad nebeidzās, un saprotu, ir jau 5 no rīta, un vēl nebeidzās, un viss notiek, un es nevaru saprast, man ir 2000 fotogrāfijas jau ar foto, es esmu nogurs, es esmu pārsals, un tad man bija tā, nu, es esmu pārēdies ar ziemeļblāzmu. Un 5 no rīta es vienkārši kāpu mašinā un braucu uz viesnīcu apakaļ, bet tā tur turpinājās līdz pat rītausmai.
Tā bija tā pavisam pirmā ziemeļblāzma mūžā, kas bija.
Jā, tā bija, nu, iedvesma
un izlutināta no pašiem sākumiem. Kāds ir tās spilgtākās teiksmes, apkopojot varbūt to, ko ir stāstījuši vietējie iedzīvotāji tik dažādās vietās par ziemeļblāzmu?
Jā, tu zini, bija jābūt arī tādam kritiskam vācot šīs teiksmes, un savā ziņā bija tāds kultūras šoks piedzīvot, jo tuvāk ziemeļblāzmas joslaišies, jo šie stāsti vietējos cilvēkos nelikās nekas īpašs. Jo tā ziemeļblāzma viņiem ir kā dienišķā maize, nu, viņi ir pārradušies ar viņu, jā, es redzēju, šokārt bija ziemeļblāzma, nu, un es to esmu visu bērnību redzējis, visu jaunību un tā, bet jo tālāk no ziemeļblāzmas joslas, jo tie stāsti tiek stāstīti ar lielāku pietāti, ar lielāku tādu emocionālu vēstījumu. Un arī Latvijā mums, nu, ziemeļblāzma ir vienmēr bijusi tāda tur ziemeļos tu horizontam sarkanā krāsā, un līdz ar to arī tā, tas tauts ticējums ir tāds, ka tie ir kāvi, tās ir karavīra asins, tur notiek kara darbība ziemeļos, un es baidos, ka tas var arī atnākt uz mūsu zemi, tāda ir latviešu tautas dziesma. Aļas kā indiāņiem bija atkal ļoti tādi dažādi stāsti. Ja Athabaskāns man teica, ka ziemeļblāzma ir kā vējuši vītolos. Tie vītoli zari tik maigi un skaisti plīvo, un tad tu ieraugi tajās debesīs savus miršos tuvinieks, un tu ar viņiem var sazveicināties. Kur pretī Aleuta sieviete teica, ka ziemeļblāzma var izsūkt tavas asinis, tev no viņas ir jāizvairās. Norvēģiem tas ticējums bija atkal tāds, vairāk tāds skolojošs, lai bērni ar to neaizrautos un neaizklīst prom no mājām, jo tā tik viegli te var aizvilinātais pakalni, ievest mežā, un tu esi apmaldies naktī un viss, un tāpēc viņa teica, tev nevajag vicināt ziemeļblāzmai ar baltu lakatiņu, tu nedrīkst māt ar cimdiem, tu nedrīkst tais vilpot, tu nedrīkst to kaitināt. Ar vārdu sakot, ka tu redzi ziemeļblāzmu, steidzies un esi mājās.
Tas ir no tāda tiešām praktiska, pat var teikt.
Jā, milzīgs spektrs, kur ieraugi, ka ziemeļblāzma ir, nu, tautas dzīves sastāvdaļa.
Vai viņa arī līdzīgi, nu, varbūt simfonijas neveido, bet ne tikai tautas dziesmās to ietērp, bet arī tiešām kādās muzikālās kompozīcijās, uzvedumos?
Jā, nu, visarhaiskākie ir tie zīmējumi, kad viņi ir mēģinājuši uzzīmēt kokā iedarināt tos aizskarus debesīs.
Runājot par tādu pozitīvo pieredzi to tautu vidū, jo šobrīd tā vairāk saklausīja tiešām, kur ir baili cilvēkiem no zemeļblāzmas, vai arī viņi ir aicināti būt piesardzīgiem, vai ir tautas, kurām tiešām tā zemeļblāzma ir kaut kāda nu ļoti pozitīva, ļoti unikāla pieredze, kas tiek tā kā nodot tālāk?
Nu, grūti tā teikt, jo redzi, ir bijuši tautu staigāšanas un tie ceļi ir savērpušies, un kad es esmu izlasījis vairāk kā 150 grāmatas un šīs nodaļas par šo zemeblāzmu folklorā, tu redzi, ka tie stāsti pārklājas, un ka nav tā, nevar tik strikt nodalīt, tā tauta ir ar lielu bijību pret zemeblāzmu, tā tauta ir ar lielu mīlestību pret zemeblāzmu, nav tā.
Bet to, ka viņiem ir savādi, varbūt neredzēt vispār debesīs kaut ko tādu zaļu vai sarkanu, plīvojošu vai trīsošu, vai tas ir novērojams, jo, ja daži teica, nu kā, nu, es viņu redzēju kopš bērnības, nu, jā
bijām Grenlandē pie Inuītas slavenākās aktrises, es prasīju, nu kā jums ar ziemeblāzmas attiecībām? Viņš, es vakar mazgāju trauks, un pa virtu uz logas redzēju, jā, ir skaits ziemeblāzma.
Tad tā ir normāli.
Pilnīgi bez emocijām. Es domāju, bet es esmu atbraucis pie jums, es gribu jūs tos stāstus iepazīt, es rakstu to trauslo mūziku, un jūs man tik pavirš par to ziemeblāzmu stāstām.
Viņam nebija savādi dzirdēt, ka kāds atbrauc pilnīgi simfoniju rakstīt.
Jā, nu patās daļa no ziemeblāzmas simfonijas materiāla izskanēja Ziemeļvalstu ministru padomes konferencē Kopenhāgenā, un tur šie stāsti bija redzami uz ekrāna, un vietējais kors dziedāja man vienu dziesmu ar ūdenskaļotām glāzēm par zvaigznēm, un šis 8 minūšu atskaņojums, kur viņi dzirdēja šos stāsts, arī islandiešu stāsts, pēc pasākuma pienāca pie mans Islandes darbinieki, un viņi teica, mēs esam pārsteigti, ka tu par mūsu ziemeļblāzmu zini vairāk nekā mēs paši. Nu, tas bija ļoti labs kompliments, jo tas būtībā es jau pirmajā ekspedīcijā man jau bija ļoti žēl piedzīvot to, ka jā, grāmatā šie stāsti ir atrodami, bet dzīvos cilvēkos šie stāsti vairs nedzīvo. Un man nācās viņus izglītot. Man nācās rādīt citātus no grāmatām, šie ir jūsu tautas stāsti. Jūs tos esat aizmirsuši. Jums viņi ir jāiemācās, jums ir viņi jāturpina stāstīt. Un tā sajūta bija tāda, kad es esmu 100 gadus par vēlu ieradies pie viņiem.
Ir daudz, kas ir aizmirsts.
Daudz, kas ir aizmirsts, bet, paldies Dievam, ir bijuši šie pētnieki un folkloras vācēji, kas savu veikumu ir nopublicējuši grāmatās.
Tā pavisam tas netad nav gājis zudībā, un ja tas ir publicēts, un varbūt arī šobrīd cilvēki tagad ir pievērsti tam.
Jā, nav gājis zudībā, un vēl vairāk mēs esam viņus digitalizējuši.
Tā kā pavisam noteikti ir saglabāts. Bet man vēl viens jautājums runājot par to, kā varbūt sanāca ar izglītotos vietējos cilvēkus par to, ko viņu senči ir vai citas tautu pārstāvi runājuši un teikuši par zemeļblāzmām. Ir cilvēki dažkārt teikuši, ka nevajag īpaši iedziļināties un varbūt meklēt zinātnisko skaidrojumu pirms tam, jo tad var laupīt sev kaut kā tādu brīnumu sajūtu. Vai tomēr ir vērts saprast, vai tas traucē, vai tas palīdz?
Praktiskā nozīmē ļoti palīdz, jo redzi, tas pats galvenais jau ir tā pati ziemeļblāzmas ieraudzīšana. Un tu gaidi. Un kā tu var zināt? Nu, būs vai nebūs? Un tad tu gribot, negribot, tu ieskaties tajos satelītu mērījumos, tu ieskaties pirms pusotras diennakts, vai bija kāda saules vai izmeš no saules zemes virzienā, tu gaidi, tās ekspektācijas ir un gribas zināt. Un vispār, es vienmēr esmu Trumsē bijis kopā ar Kietilu Skogli, kurš ir, nu, viņš sev dēvē par ziemeblāzmas pēdzinu, un viņš ir profesionāls fotogrāfs, viņš ir sadarbojis ar Japānas, Brazīlijas, BBC televīzijām, Norvēģijas televīziju, kad tie dodas uz Norvēģijas ziemeļiem taisīt filmus un dokumentālus raidījumus par ziemeblāzmu, tad viņu vienmēr uzaicina, jo viņš ir tas gudrais vīrs, kurš aizvedīs un zinās, kad būs un kad nebūs. Nu, lūk, un viņš man ir bijis līdzās, un saprot, un viņš rēķina savādāk nekā zinātnieki.
Kā viņš rēķina?
Viņš saka, ka viņam ir viena teorija, bet viņš to neatklāja. Viņš vēl neatklāja, viņš to tur noslēpumā. Jo, redziet, ir tā, ka to ziemeļblāzmas aktivitāte mēra tur tādos 9 ciparu skalā, un tad, nu, ja ir 9, tad, nu, visiem ir jāredz, līdz pat Dallasai varētu viņu naktī redzēt un tā. Un tad, kad ir 2, tad viņi būs mazāk. Un tomēr nē. Man ir bijis tās lielākās izlādes, divas, ko es esmu pieredzējis debesīs, prognoze bija tikai divnieks, tātad ļoti vāja, un tomēr ir pilna debes. Un tad viņam ir kāda teorija, un es esmu to piedzīvojis praksē, viņš nesaka man, kā viņš tur to izrēķina, bet ir bijis tā, ka nu nav. Un tad viņš paskatās tos mēra parādus, mēs stāvam tur pļavā, vienalga vai fjordu malā, tuvāk jūrai, vai tad, kad ir bijis apmācies, esam aizbraukši pat līdz Somijas robežai. Un viņš paskatās, viņš vairākas internetu mājaslapas viņš apskata un tos mērījumus, kas no satelītiem un vēl visādas prognozes. Un viņš saka, pēc 15 minūtēm būs. Un ir. Un ir, un tu kā ap pulksten nomērī. Viņš saka, viņam ir teorija, bet viņš vēl...
Neatklās. Nu, ko teorija izskatās, ka
bet ar vārdu sakot, es vienkārši gribu iedrošināt. Aizlidojiet uz Trumsi, uzmeklējiet Kietils Skogli. Un tas būs piedzīvojums.
Sapratīsiet, kur ir jāskatās.
Bet ar vārdu sakot, tu neesi noteicies. Tev ir vienkārši jāapbruņojas ar milzīgu pacietību, ar siltu kafiju, ar našķiem, ar augļiem, ar siltu mašīnu, kas tur tumsā klusībā visu laiku sildās un rūc. Un vienkārši gaidi un tavu gaidīšanu vainagosies.
Paldies par sarunu komponistam Ērikam Ešenvaldam. Viņa ziemeļblāzmas iedvesmotā simfonijas Ziemeļu gaismas 4. atskaņojumu varēsim dzirdēt jau sestdien 17. decembrī Ventspilī. Ar to arī šis raidījums izskan, tajā iepazinām kosmosu izpēti Zviedrijā un skaidrojām, kādus visuma noslēpumus atklāja zinātnieki Zviedrijas ziemeļos. Nākamajā nedēļā tiksimies ar ziemeļbriežiem un to audzētājiem sāmiem, taču tagad saku paldies jums par klausīšanos un paldies Ziemeļvalstu birojam par iespēju viesoties Zviedrijā. Šo raidījumu sagatavoja Sandra Kropa, Paula Gulbinska un Girds Bišs. Lai jums jauka diena un uz tikšanos!
Zināmais nezināmajā.